Відносини один з одним. Хочу почати цей ранок з ілюстрації. Хто тут сьогодні найсильніша людина? Подивіться навколо. Ми можемо запросити на сцену 2-3 людей. Зараз я попрошу вас зламати цей олівець. Як ви думаєте, вона зможе це зробити? Ламає олівець. Чудово! Зараз я додам ще трохи олівців. Думаєш, вона зможе це зробити? Він не зламається. Дуже дякую. Про що ми сьогодні поговоримо? Думаю, ви здогадуєтесь. Сьогодні ми поговоримо про церкву. Біблія говорить, що ти ніколи не повинен був жити християнським життям на самоті, як той олівець. Ти маєш жити у спільноті. У церкві. І чим більше ти будеш пов'язаний з церквою, тим сильнішим ти будеш, як та в'язка олівців. Останні кілька тижнів ми говорили про те, що Бог створив нас для стосунків. Бог сказав у саду, що нам не добре бути самотніми. Минулого тижня ми говорили про стосунки з Богом. І на цьому тижні, в останній проповіді цієї серії, я хочу, щоб ми подивилися на те, що Біблія говорить про стосунки один з одним. Ваші стосунки з церквою. Ваші стосунки один з одним. У Новому Завіті є понад 50 заповідей один одному. Це заповіді, які ми повинні виконувати один одному як віруючі. Любити один одного, прощати один одному, молитися один за одного. Але річ у тому, що ці команди одна одній не підкоряються, і ви не можете підкорятися їм самі. Ви не можете підкорятися їм поодинці. Ви повинні бути частиною церкви, щоб їм підкорятися. Тож як нам набути мислення один про одного? Як нам перейти від мислення про себе, як про окремих людей, до мислення про себе колективно, як про тіло Христове? Це те, що я хочу, щоб ми розглянули сьогодні вранці. Тому у вас є Біблія, будь ласка, розгорніть разом зі мною третє послання до Колосян. У третьому посланні до Колосян ми маємо 5 віршів про один одного. Тривен, коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога. Про те, що вгорі, думайте, а не про те, що на землі. Трибо ви вмерли, і життя ваше заховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, що є життям вашим, тоді й ви з'явитесь з ним у славі. Щоб мати мислення один про одного, ви повинні спочатку шукати небесних речей. Ви повинні шукати речей Божих. Ви повинні дивитися вгору. Ваші очі повинні бути спрямовані на Христа, автора і завершувача нашої віри. Природно, що ми хочемо дивитися вниз. Природно, що ми дивимося на речі, які є на землі. Природно, що ми дивимося на наші проблеми. Легко дивитися вниз і думати тільки про себе. Але Павло нагадує нам підняти очі вгору, подумати про Господа. Він каже, що наше старе життя померло і пішло, а тепер, коли ми знаємо Христа, ми стали живими. Ви воскресли з Христом. Так само, як Ісус воскрес із мертвих через 3 дні після розп'яття. Ви воскресли з духовної смерті. Ти народився наново. Старе відійшло в минуле. Ти нове творіння. Ти став вільним. Ти маєш нову перспективу. Ви покликані жити по-новому. Тому шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога. Павло каже, погляньте вгору. У 3-му вірші він говорить, що ваше життя сховане з Христом у Бозі. Ви померли з Христом, ви воскресли з Христом, і ви належите Христу. А 4-й вірш обіцяє нам, що коли Ісус повернеться, ми матимемо з ним славне майбутнє. Тож як нам це зробити? Як ми можемо налаштувати наш розум на те, що написано вище, щоб ми могли мислити один про одного? 5. Отже, умертвіть у собі земне, розпусту, нечистоту, пристрасть, злість та зажерливість, що є ідолопоклонством. За це гнів Божий наближається. Перед тим, як Павло розповідає нам, як жити в любові один до одного, він говорить про гріхи, які заважають нам любити один одного. Важко піклуватися один про одного, коли ви боретеся з гріхами плоті. Важко думати про інших людей, коли живеш у темряві. У перших чотирьох віршах третього розділу Павло говорить про те, що потрібно дивитися вгору і думати про те, що вгорі. Наступні вірші говорять про те, коли ви дивитеся вниз і зосереджуєте свій розум на тому, що на землі. Перший список гріхів тут – це переважно сексуальні гріхи. Сексуальна аморальність в Біблії відноситься до будь-якої сексуальної активності поза стосунками чоловіка і дружини. Кілька тижнів тому ми розглядали стосунки між чоловіком і дружиною у другій книзі «Буття». Ми розглядали Божий задум щодо шлюбу та інтимних стосунків. Ми побачили, що шестеро – це не так вже й погано, а секс – це чудово. Секс був винайдений і створений Богом. Але Бог завжди мав на увазі, що в подружжі ми повинні переживати його з радістю. Картина у п'ятому вірші суперечить Божому задуму щодо сексуальності, і Павло каже «умертвіть ці гріхи». Це не підхід «laissez-faire» до гріха, як сказали б французи. Навпаки, Павло дає нам сильний наказ знищити гріхи. І тут ми бачимо, що ви або вбиваєте гріх, або дозволяєте йому жити. І якщо ти дозволяєш йому жити, то він обов'язково буде рости і займати більше місця у твоєму житті. Сьогодні сексуальну аморальність можна знайти всюди. У певному сенсі вам не потрібно її шукати, тому що вона сама вас знайде. Питання в тому, чи ви боретеся з ними. Чи впускаєш їх у своє життя? Чи маєте статеві стосунки поза шлюбом? Чи маєте нечисті думки? Ви регулярно дивитеся порнографію? Фліртуєте з дружиною іншого чоловіка? Переслідуєш чоловіка іншої дружини? Не дозволяйте цим гріхам жити, рости і оселитися в вас. Натомість намагайтеся умертвити їх силою Ісуса Христа. 7. У них і ви колись ходили, коли жили в них. А тепер ви повинні відкинути все – гнів, лють, злобу, наклепи та непристойні слова з уст ваших. Не брешіть один одному, бачачи, що ви скинули старого себе з його вчинками, десь і зодягнулися в нового себе, що оновлюється в пізнанні за образом свого Творця. П'ятий вірш був переліком сексуальних гріхів. А восьмий-дев'ятий – це, скажімо так, соціальні гріхи. Це гріхи, які впливають на інших людей, в тому числі на інших віруючих. Гнів, лють, злість, наклеп – це нападки на інших людей своїми словами. Це плітки про інших людей. Це використання необережних слів. У дев'ятому вірші ми маємо наш перший вірш про один одного в третьому розділі – Павло каже, не брешіть один одному. Ви можете запитати, що християни ніколи не будуть брехати один одному. Християни завжди говорять правду. Що ж, я хотів би, щоб це було правдою. Але тут ми бачимо, що віруючі здавіру не тільки брати, але й брехати один одному. Ісус сказав, що з переповненого серця говорять уста. Що ж виходить з твоїх уст? Що знаходиться у вашому серці? Ми повинні використовувати наші слова, щоб будувати, а не руйнувати. Ми повинні говорити правду в любові. Ми повинні використовувати наші слова, щоб благословляти, а не проклинати. У сьомому вірші Павло говорить, що ці гріхи були характерні для їхнього життя до того, як вони пішли за Христом, але тепер їх потрібно відкинути. Гнів, лють, злість, наклеп, непристойні розмови, брехня. Прийшов час покласти ці речі на смерть. Вони не вшановують Бога і не рістиками нашого нового життя у Христі. У 9-10 віршах Павло використовує цю метафору одягання і скидання. Він закликає відкинути старого себе перед пізнанням Христа і зодягнутися в нового себе, в нове життя, яке дає нам Христос. Іншими словами, важко любити один одного і молитися один за одного, якщо ви все ще брешете один одному. Ви повинні відкинути старе «я», щоб зодягнутися в нове «я». Тут зображено одяг, зняття старого одягу та одягання нового. Старий одяг представляє наше життя до того, як ми пішли за Ісусом, а новий одяг – наше нове життя в ньому. Дієслова стоять у минулому часі, що означає, що ці речі вже відбулися. Але Павло заохочує нас привести нашу поведінку у відповідність до реальності нашого життя у Христі. Коли мені було 10 років, я поїхав у табір на один тиждень. Це був веселий тиждень. Ми багато бігали. Ми займалися спортом, було багато руху. А рух викликає піт, а піт викликає запах. Зазвичай неприємний запах. Отже, в один з останніх днів табору я прийняла душ і вже збираюся одягатися. Але коли я зазирнула в сумку, то зрозуміла, що в мене більше немає чистого одягу. Я не взяв з собою достатньо одягу. І тоді я дивлюся на свою купу брудного одягу за тиждень. Цей брудний, спітнілий, смердючий одяг, який пахне так, як пахне 10-річний хлопчик. І мені доводиться діставати цей огидний одяг і вдягати його. 34 роки по тому я все ще пам'ятаю, що я відчував. Наскільки це було огидно. Я щойно прийняв душ, але одягаючи цей смердючий одяг, я відчував себе огидно. І я сказав собі, ніколи більше. Тепер, коли я подорожую, я завжди беру з собою більше, ніж достатньо чистого одягу. Павло говорить про те, що в наших стосунках з Христом ми отримали новий чистий одяг. Ми отримали нові звичаї, які вшановують Бога. То чому ж ми повинні повертатися до старого, брудного, спітнілого, смердючого одягу? Навіщо нам повертатися до старих звичаїв і гріхів, які не вшановують Бога? Павло каже, зодягніться в нового себе, що перемінюється оновленням вашого розуму в Христі. 11. Тут немає Еліна та Юдея, обрізаного та необрізаного, варвара Скіфа, раба, вільного, але все є Христос, і в усьому Христос. Церкву в Колосах розділяли людські класифікації, їх розділяли за національною ознакою, їх розділяли за традиціями, їх ділили за класом, статусом і титулом. Але Павло каже, що це земне мислення. Це стара, брудна поведінка. Коли я дивлюся навколо, я бачу людей з різних куточків світу. Я не думаю, що Павло каже, що я повинен намагатися не бачити цього. Це було б неможливо. Це було б прикиданням. Я думаю, що Павло говорить про те, що наша національність, наші традиції, наш соціально-економічний статус, наші посади – це не найважливіші речі в нас. Найважливіше – це наша ідентичність у Христі, який є все і який є у всіх нас. Якщо ми подивимося лише вниз, то побачимо наші відмінності. Наші культурні відмінності, наш різний досвід і традиції, наші вподобання. Але якщо ми подивимося вгору, якщо ми звернемо свій погляд на небесні речі, то побачимо, що всі ми поклоняємося Ісусу Христу. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Тож це ті речі, які варто відкласти. Це те, що треба відкласти. Це земні речі, які слід умертвити. А що ж ми повинні вдягти? Який новий свіжий одяг нам доступний? 12. Зодягніться ж, як Божі обранці, святі й улюблені, у милосердя, доброту, смиренність, лагідність і довготерпіння, як Божий вибраний народ, його дорогоцінні сини і дочки, зодягнімося в нову одежу. Павло закликає нас бути співчутливими, добрими, смиренними, лагідними і терплячими. Ці якості є ознаками християнського характеру. Світ може винагороджувати людей зарозумілих і владних, Але церква покликана бути повною людей милостивих і смиренних, а не гордих і зарозумілих. Ісус сказав: «Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю». Ісус сказав, що кожен, хто вивищується, буде впокорений, а хто впокорюється, той вивищиться. Розуміння Євангелія допомагає нам вдягати ці речі. Коли ми розуміємо, що спасаємося тільки благодаттю через віру в Ісуса Христа, що це не те, що я зробив, щоб похвалитися, що це Божа доброта, яка веде нас до покаяння, тоді я повинен обернутися і бути таким же милосердним і таким же терплячим, як Бог по відношенню до мене. Подумай про останні кілька днів. Чи були ви добрими до когось протягом минулого тижня? Чи ставив ти чиїсь потреби вище своїх? Бог каже: будьте добрими, співчутливими, смиренними, терплячими. Християнське життя – це не лише умертвлення гріха. Воно також полягає в тому, щоб вдягати ці речі. Чи є хтось, до кого ви могли б бути добрими цього тижня? Чи є хтось, до кого вам потрібно проявити терпіння? Якщо ви будете молитися і просити Бога, я вірю, що Святий Дух дасть вам можливість цього тижня одягнути ці речі. 13. Терплячи один одного, і коли хто має скаргу на одного, прощаючи один одному, як Господь простив вам, так і ви повинні прощати. У 13-му вірші багато один одного. Перше з них – терпіти один одного. Ідея полягає в тому, щоб терпіти один одного. Звичайно, ми не повинні терпіти лжевчення, але тут ідея полягає в тому, що ви перебуваєте в християнській спільноті з людьми, з якими зазвичай не дружите. Звичайно, чудово, коли ми можемо мати братів і сестер у Христі, які багато в чому схожі на нас. Але ви покликані любити не тільки тих людей в церкві, які схожі на вас або які вам подобаються. Ви покликані любити людей в церкві, які відрізняються від вас. Бути частиною церкви – це не означає знайти свою кліку, спілкуватися лише з ними і не допускати інших людей. Це означає намагатися бути в кліці з усіма, наскільки це можливо. Павло йде далі і каже, якщо хтось має скаргу на когось. У грецькій мові існують різні рівні вираження умовного речення або речення «якщо». Тут Павло використовує умовний спосіб третього класу, що означає, що майбутнє є дуже ймовірним. Тому Павло каже, якщо хтось має на вас скаргу, і ви повинні знати, що це станеться, ви повинні пробачити йому. Отже, Павло не каже, що в церкві не буде конфліктів. Навпаки, Павло каже, що церква буде реагувати на конфлікти зовсім інакше, ніж решта світу, тому що вона знає, що означає бути прощеною у Христі. Дозвольте мені сказати так. Якщо у вас ніколи не було конфлікту з братом чи сестрою у Христі, я сумніваюся, що ви ще не знаєте справжньої, автентичної християнської спільноти. Або якщо сказати сильніше, якщо ви ніколи не конфліктували з братом чи сестрою у Христі, ви, мабуть, просто дуже добре вмієте бути добрими. Бути добрим – це непогано, але це погано, якщо ви не є справжнім. Павло каже, що в церкві буде конфлікт. Але конфлікт – це непогано. Конфлікт може бути добрим, конфлікт може бути здоровим. Все залежить від того, як ви з ним справляєтесь. Якщо ви вирішуєте його незріло, то результат буде поганим. Але якщо ви ставитеся до нього відповідально і зріло, зазвичай стосунки з іншого боку стають міцнішими. Знову ж таки, ці вірші мають на увазі, що існують стосунки. Вам не потрібно терпіти когось, якщо ви його не знаєте. У вас ніколи не буде претензій до когось, якщо ви ніколи не проводите з ним час. І вам ніколи не доведеться прощати когось, якщо ви ніколи з ним не розмовляєте. Ці вірші мають на увазі, що існують стосунки. А стосунки завжди будуть брудними, тому що в них беруть участь люди. Але ви не можете виконати 13-й вірш, якщо не перебуваєте у відносинах з Божою церквою. Не існує такої речі, як ідеальна церква. Будуть конфлікти. А Бог покликав вас бути частиною рішення. Бог покликав вас бути не тільки милосердними і добрими, але й люблячими і прощаючими. А для цього потрібно, щоб ви були частиною церкви, частиною тіла Христового, що ви перебуваєте у відносинах один з одним. 14. А над усім цим зодягнулися в любов, яка все зв'язує в досконалій гармонії. То що ж є найважливішим предметом одягу? Що, за словами Павла, є найважливішим, що потрібно одягнути? Любов. Ісус сказав, що найбільша заповідь – це любити Бога всім своїм серцем, душею, розумом і всією своєю силою. Друга найбільша заповідь – любити ближнього свого, як самого себе. Понад усе одягніть любов. Вона об'єднує все в ідеальній гармонії. Одна з найпрекрасніших речей у світі – слухати хор, а в хорі, як правило, не всі співають одну і ту ж партію. Є різні голоси, які співають різні партії. І ці різні частини гармонійно поєднують між собою. І коли ці різні голоси і частини об'єднуються разом, музика, яку вони створюють, прекрасна. Це більше, ніж будь-яка музика, яку може створити одна людина. Це та сама ідея з церквою. Ти маєш співати в хорі, а не сольно. Ти не можеш співати гармонію сам. Тож як нам зберегти єдність і гармонію? Це починається з любові. Саме любов пов'язує нас як спільноту у Христі. Єдність приходить через любов один до одного. Ми не зробимо це ідеально. Ми все одно будемо робити помилки. Але, як каже Біблія, любов покриває безліч гріхів. Павло каже, що пріоритетом над усіма іншими добрими заповідями є просто любити один одного. 15. А мир Христовий нехай панує у ваших серцях, до якого ви справді покликані в одне тіло. І будьте вдячні. Біблія говорить, що через спасіння в Ісусі Христі ми маємо мир з Богом. Ми не просто миротворці, але ми є миротворцями, якщо хочете. Ми маємо мир, який перевершує будь-яке розуміння. Він приходить зсередини і виходить назовні. Ми живемо в хаотичному і зайнятому світі. Люди перебувають у стресовому стані, люди тривожні і втомлені. Але навіть якщо ми живемо в цьому світі, ми не повинні діяти як світ. Мир всередині нас повинен випромінюватись назовні. Дозвольте миру Христовому панувати у вашому серці і будьте вдячні. Не витрачайте весь свій час на роздуми про те, чого у вас немає. Подякуйте Богові за багато речей, які Він вам дав. 16 Слово Христове нехай рясно живе у вас, навчаючи та наставляючи один одного в усякій мудрості, співаючи псалми, гімни та духовні пісні з вдячністю в серцях ваших до Бога. Сьогодні вранці ми вивчаємо 16-й вірш. Зараз я проповідую вам Слово Боже. Але я роблю це не просто тому, що ми робимо це по неділях. Я роблю це для того, щоб Боже Слово жило у вас щедро. Слово «оселитися» тут означає «оселитися». Іншими словами, якщо ваше життя було схоже на будинок, то тут йдеться про те, щоб слова Христа і Біблії увійшли в усі кімнати вашого будинку. Це означає дозволити Богові промовляти через своє слово в усіх аспектах і частинах вашого життя. Не просто впустити його в одну кімнату, а впустити його в увесь дім. Але цей вірш говорить про те, щоб навчати і наставляти один одного в усякій мудрості. Це ще один вірш. Так, зараз це формальний час навчання. Але це не означає, що все навчання закінчується на тиждень, коли я скажу «Амінь». Ні, ми покликані навчати і наставляти один одного. а це означає, що Слово Боже повинно звучати з наших вуст один до одного в понеділок, у вівторок, у п'ятницю. Так Бог покликав деяких бути формальними вчителями, але якщо Боже Слово живе у вас, то вам є чим поділитися з Божим народом. Я так часто зустрічаюся з деякими з вас, і ви ділитеся чимось, чого Бог навчає вас зі свого слова. І вгадайте, що при цьому відбувається. Я вчуся. Я вчуся від вас. Це не односторонній процес. Ми вчимося і зростаємо разом. Наставляння – це коригуючий аспект Божого Слова. Коли ми збиваємося зі шляху, ми наставляємо один одного через Боже Слово і допомагаємо один одному повернутися на правильний шлях. Ми також бачимо, що співаємо разом. Чому ми співаємо разом у поклонінні в неділю? Це через 16-й вірш. Зараз у нас не так багато інформації про музику в ранній церкві. Які музичні інструменти вони використовували, ми не знаємо. Скільки пісень співали щонеділі? Достеменно не знаємо. Якими були їхні слова? Достеменно не знаємо. У нас багато свободи в цьому плані. Ми знаємо, що вони співали разом. Вони використовували свої голоси, щоб прославляти Господа. Вони використовували свої голоси, щоб дякувати Богові. Якість твого голосу не має значення для Бога. Найважливішим є положення твого серця, коли ти співаєш. Останній куплет. 17. І все, що ви робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Павло каже, що в усьому, що ми робимо, в словах чи діях, ми повинні робити все в ім'я Ісуса. Це означає, що наш характер повинен відображати характер Христа, коли ми дякуємо Богові. Як я вже говорив раніше, ви не можете виконати ці заповіді самостійно. Виконати ці заповіді лише будучи частиною помісної церкви. Іноді церкви припускаються помилки, не маючи мислення царства і думаючи лише про свою церкву. Таким чином, церква помилково вважає, що вона єдиною церквою, яка робить добрі справи, і не думає про інші церкви навколо неї, які також роблять великі справи для Господа. Вони думають лише про свою церкву, замість того, щоб думати про Царство Боже. Але віруючі можуть припуститися помилки, маючи лише мислення царства і не прив'язуючи себе до помісної церкви. Вони моляться і читають Біблію, можливо, навіть відвідують церкву по неділях, але ніколи не прив'язуються до церкви, щоб відчути аспект християнського життя один з одним. Але як ви можете любити один одного, як ви можете служити один одному, як ви можете втішати один одного, як ви можете підбадьорювати один одного, як ви можете прощати один одного, якщо ви не прив'язані до місцевої церкви, відповідь – ви не можете. Якщо ви сьогодні тут і хотіли б зробити крок у цьому напрямку, то сьогодні чудовий день, щоб бути тут. Після того, як ми закінчимо тут на першому поверсі, у нас буде заняття «Я новачок». Можливо, сьогодні ваша перша неділя з нами – а можливо, ви приходите вже кілька місяців, але це шанс для вас дізнатися більше про церкву і познайомитися з іншими людьми, які є новенькими. Також буде надано обід, тож це чудовий перший крок. Але, можливо, ви тут не новачок, ви вже давно тут, але щось вас стримує. Можливо, у вас був невдалий досвід спілкування з церквою в минулому. Послухайте. Я не можу обіцяти, що ця церква буде ідеальною, тому що ідеальних церков не буває. Церкви наповнені людьми, а люди можуть бути безладними. Але я можу пообіцяти вам, що ми намагаємося. Ми намагаємося з Божої ласки вдягнутися в новий одяг смирення, лагідності, терпіння і доброти. Тож, чи хотіли б ви спробувати разом з нами? Можливо, ви боретеся з земними речами, сексуальними чи соціальними гріхами. І ці речі заважають вам приєднатися до Божої церкви і відчути аспект християнського життя один для одного. Не дозволяйте цим гріхам жити, рости і оселитися у вашому житті. Натомість силою Христа намагайтеся умертвити ці гріхи. Шукайте того, що вгорі, а не того, що внизу. Тому на завершення я хочу дати кожному з вас олівець. І я хочу, щоб цей олівець представляв ваше духовне життя. Чи живете ви християнським життям на самоті? Чи ви приєднані до місцевої церкви? Це навіть не обов'язково має бути ця церква. Найголовніше, щоб ви були прив'язані до місцевої церкви, де ви можете любити, служити і молитися один за одного. Пам'ятаєте, коли олівці були разом, їх було неможливо зламати, тому що вони були разом, вони були один з одним. Чим більше ви перебуваєте у відносинах з Божим народом, тим сильнішими ви будете. Іноді будуть виникати конфлікти, так, вам потрібно буде терпіти інших людей, так, іноді вам потрібно буде просити пробачення або дарувати його комусь іншому, але це завжди так, коли ви перебуваєте у справжніх стосунках з іншими людьми. Тому, поки ми співаємо разом, я хочу, щоб ти взяв свій олівець і помолився. Поговоріть з Богом про ваші стосунки з Його церквою, а за мить ми передамо по колу гумки. І у вас буде можливість зв'язати свій олівець з іншими олівцями з цієї церкви. Це момент, щоб сказати: «Я не хочу вести це духовне життя наодинці. Боже, я хочу робити це з твоїми людьми. Я хочу, щоб ви були чесними з собою. Не кладіть олівець у в'язку тільки тому, що це зробила людина, яка сидить поруч з вами. Якщо ви не готові покласти свій олівець сьогодні, це нормально, ми на вас не тиснемо. Будь ласка, візьміть його з собою додому і зверніться до Господа в молитві про це. Але зробіть щось з олівцем. Зробіть крок у своєму духовному житті разом з Христовою Церквою».